Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U našem polusatnom regionalnom izdanju sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Predsjednici SAD-a i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, sastaće se 15. novembra u San Francisku, prvi put u godinu dana nastojanja da se smanje tenzije između dvije svjetske supersile. Evropska unija će moći da zaobiđe svaki mađarski veto i uputi Ukrajini 50 milijardi eura pomoći, poručili zvaničnici bloka. Zatvoren je kamp Lija u okviru američke vojne baze Bonstil na Kosovu, u kojem je boravilo stotine Afganistanaca koji su tu našli utočište. Izraelska vojska izvijestila da je presrela rakete ispaljene prema Izraelu i da je napala Siriju nakon pada drona u ljetovalištu Eilat na jugu zemlje. Najveća bolnica u pojasu Gaze je bombardovana u petak, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Dodaju da je 20 bolnica u Gazi sada potpuno van funkcije. SAD najavile da će Izrael svakog dana provoditi četvorosatne vojne pauze na sjeveru pojasa Gaze kako bi omogućio civilima da napuste to područje. Nadležni u SAD istražuju ko je članovima biračkih odbora u nekoliko saveznih država slao koverte sa fentanilom i drugim sumnjivim supstancama. Protesti u Madridu i više drugih gradova u Španiji zbog dogovora socijalista sa katalanskom separatističkom partijom da amnestira osobe umiješane u neuspjeli pokušaj odcjepljenja tog regiona. Na Wall Streetu prekinut višednevni rast indeksa na berzi nakon najave iz Federalne rezerve da bi centralna banka mogla dodatno zaoštriti monetarnu politiku. A evo i najava nekih od naših tema. Bosna i Hercegovina nema propise koji uređuju konzumiranje i prodaju nargile, što se često dešava u blizini škola. Jedan od roditelja koji se tome protive je Tarik Šečić.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kada u šo prođe, pa direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijozno je tu istavljeno na blizine škole, vjerujem.
Istraživanja pokazuju da skoro polovina mladih u Srbiji nije zainteresovana za izbore. Evo što kažu u anketi na pitanje da li će izaći na izbore u decembru.
Ne verujem.
Zbog čega?
Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promjenu i stvarno želim da izađem, pa makar to ne promijenilo ništa, barem da pokušamo.
Iako je Crna Gora prošle godine pod pritiskom Evropske unije zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada i dalje dijeli pasoše za novac, a najviše ih traže Rusi i Kinezi. Autorica knjige Zlatni pasoš, Kristin Surako, kolekcionarima ekonomskih državljanstava.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari, žele da ih imaju što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ulazak u Evropsku uniju za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim uskoro neće biti moguć bez ETIAS formulara. Uvodi se od 2024. godine, ispunjavat će se online, plaćati 7 eura, a važit će 3 godine. Trebalo bi da omogući efikasnije i brže procedure granične kontrole uz bolju sigurnost. Kako ga dobiti? Više u prilogu Dženane Halimović.
Za vikend biste do Hrvatske obale, dočekali biste novu godinu u Francuskoj, kupovali biste u Italiji. Od naredne godine, uz volju, novac i pasoš, trebat će vam i obavezan formular za ulazak u Evropsku uniju. Zove se ETIAS ili Evropski sistem putnih informacija i autorizacije za putovanja u Schengen zonu. Biće obavezan za sve putnike iz zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije, ali su dio bezviznog režima. Ostali će i dalje morati aplicirati za vizu. ETIAS formularom će se posjet Evropskoj uniji morati najaviti ranije. Zahtjev za odobrenje putovanja moći će se podnijeti isključivo putem interneta. U slučajevima kada podnosilac nije u mogućnosti popuniti formular, može ovlastiti nekoga da to za njega učini. Formular još nije dostupan, kao ni tačan datum početka primjene. Većina zahtjeva bit će procesuirana u roku od nekoliko minuta, tvrde na službenoj ETIAS stranici. Moguće je da obrada traje do 4 dana. U slučaju da je potrebna dodatna dokumentacija, proces može potrajati i 2 sedmice. Ako od aplikanata bude zatražen i razgovor, sve može trajati i do 30 dana. Zbog toga se apliciranje savjetuje mnogo prije planiranog putovanja. Svaki podnosilac će elektronskom poštom dobiti jedinstveni ETIAS aplikacijski broj. Sačuvajte ga jer je potreban za naredne procedure. Na kraju procesa e-mailom ćete dobiti i ishod vaše prijave. Bitno je da provjerite podatke u ETIAS odobrenju. Ukoliko ima bilo kakva greška, neće vam biti dozvoljeno preći granicu. Dozvola važi 3 godine ili do isteka važenja putne isprave. Kada promijenite pasoš, procedura se mora ponoviti. Uz prijavu, obavezno je plaćanje naknade u iznosu od 7 eura. Plaćanje će kao i prijava biti moguće samo online, potvrdila je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Aplikanti mlađi od 18 ili stariji od 70 godina bit će oslobođeni plaćanja. Bez ovog dokumenta neće biti moguć ulazak u Europsku uniju. Pri prelasku vanjskih granica Europske unije informacije će biti registrovane u ulazno-izlaznom sistemu koji će zamijeniti pečate u pasošima. Sistem će bilježiti vrijeme i mjesto ulaska te sačuvati fotografiju i otiske prstiju. Novi sistem, kažu u delegaciji, omogućit će efikasnije i brže procedure granične kontrole. Biće, kažu, manje birokratije, manje kašnjenja za putnike te bolja sigurnost, poboljšana prevencija irregularnih migracija i općenito efikasnija procedura upravljanja granicom.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina nema propise koji prepoznaju i uređuju oblast konzumiranja i prodaje nargile, što je trebalo biti promijenjeno zakonom o zabrani pušenja koji je u Federaciji BiH usvojen prošle godine. Iako je zakon u koji je trebala biti uvedena i nargila u parlamentu tog bosansko-hercegovačkog entiteta dobio zeleno svjetlo, do danas nije zaživio jer nisu usvojeni podzakonski akti, odnosno neophodni pravilnici. Više u temi Melise Teletović.
Zadimljeni nargila barovi sve su češći u gradovima Bosne i Hercegovine. Nerijetko se nalazi vrlo blizu škola, gdje osnovci i srednjoškolci konzumiraju aromatizirani duhan koji zakoni u ovoj zemlji ne reguliraju, a vlasti prešutno dozvoljavaju. Jedan od ovih kafića od osnovne i srednje škole u Travniku u Srednjoj Bosni udaljen je manje od 100 metara. Tarik Šečić, otac je učenika koji na putu do škole prolazi kroz oblak dima iz nargila bara. Takva situacija roditeljima predstavlja veliki problem, ali su vlasnici nargila barova inače utjecajni time, kako kaže Šečić, kupuju šutnju.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kada je ušao prođe direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijozno je to istavljeno radi blizine škole, vjerujem.
Osim u Travniku, nargila barovi popularni su i među mladima u Tuzli na sjeveroistoku zemlje i u tom gradu su često otvoreni u blizini škola, a jedan od njih manje od 100 metara od srednje hemijske škole. Direktor te škole, Alija Mrkonjić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da srednjoškolci posjećuju te nargila barove, te dodaje i da prijava od roditelja škole nije bilo, a kao razlog navodi strah da će se time ući u konflikt s vlasnicima lokala.
Onda se vrlo brzo sazna ko je prijavio, jer čim dođe do nekog procesa odmah se iznese podatak o onom ko je prijavio i onda taj čovjek doživi neugodnost. Ovdje stalno prolaze i različiti inspektori, i sanitari, i tržišni, i policija, MUP i tako dalje, oni ne poduzimaju ništa konkretno.
Postojeći zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju prodaju duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, no s obzirom na to da nargila trenutno nije obuhvaćena ni jednim zakonom, nalazi se u svojevrsnom pravnom vakumu. Inspekcija je do sada zapečatila nekoliko nargila barova. Glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić za Radio Slobodna Evropa upozorava da nargila barovi, sudeći prema odredbama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, uopće ne bi smjeli raditi.
Ima zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji uopšte ne propisuje da oni mogu raditi. Mogu raditi, ali po posebnim propisima. Posebni propis je zakon o trgovini. Da po njemu mora imati posebne uvjete da bi prodavao, a ne vršio nikakve usluge. To nije nigdje propisano da oni mogu raditi.
Inače, konzumiranje nargila u Federaciji trebalo je prema najavama biti regulisano i novim zakonom o ograničavanju konzumiranja duhanskih proizvoda. Zakon je u nacrtu predviđao zabranu pušenja u svim institucijama i ugostiteljskim objektima, ali je pod pritiskom javnosti usvojeno u blažoj formi. Tako se zakonska odredba o zabrani prodaje duhanskih proizvoda u objektima koji su od škola udaljeni manje od 100 metara neće odnositi na nargila barove. Bosna i Hercegovina spada među vodeće zemlje u regiji po broju konzumenata nargile. To je pokazalo istraživanje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, prema kome nargilo konzumira 16% djece u dobi od 13 do 15 godina. Istraživanje upozorava da konzumiranje nargile može dovesti do trovanja ugljen monoksidom koji se nalazi u duhanskom dimu. Dugoročne posljedice su mogući karcinom pluća, usne duplje, jednjaka i želuca. Aida Ramić Čatak, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije, koordinatorica za kontrolu duhana pri Ministarstvu zdravstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pretpostavke da smjese za nargilu koje se prodaju na tržištu Bosni i Hercegovini nisu prošle adekvatnu kontrolu, te je upitan njihov sastav.
Postoje realne pretpostavke da nisu potpuno transparentni sastojci kod pojedinih snabdjevača, znači ne prolazi to bar sve adekvatne mjere kontrole i sastava. Tu su i drugi sastojci koji nisu potpuno transparentni, nisu adekvatno monitorirani.
Nargila je posljednjih godina sve popularnija među mladima i u Republici Srpskoj, ali ni u tom BH entitetu njeno konzumiranje i prodaja nisu precizirani zakonom. One su trebale biti obuhvaćene novim entitetskim zakonom koji je 2018. godine povučene na doradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa srednjoškolaca u Srbiji je pokrenula kampanju na društvenim mrežama I ti se pitaš, kojom pozivaju mlade da izađu na izbore 17. decembra. Istraživanja pokazuju da gotovo polovina mladih u toj zemlji nije zainteresovana za izbore, kao I da većina smatra da ne mogu imati uticaja na politiku. Detalj nije Jovana Krstić.
Od danas imaš pravo da biraš svoju budućnost.
Sad se I ja pitam.
Pravo glasa na izborima kao poklon za 18. rođendan. Skečevima koje objavljuju na društvenim mrežama neformalna organizacija I mi se pitamo, mladima poručuje da izbori nisu ništa strašno I da se I njihov glas računa. Objašnjava Doroteja Vasić koja je deo te organizacije.
Na to da li će moji vršnjaci izaći na izbore, uglavnom dobijem odgovor da neće, zato što ne znaju za koga da glasaju ili zato što misli da njihov glas neće uticati ni na kakvu promjenu I to je u stvari glavna stvar koju želimo da promijenimo.
Svojom akcijom priključili su se široj kampanji koju su pokrenuli aktivisti, studenti, profesori I javne ličnosti dokle više, a čiji cilj je da što više ljudi izađe na izbore. Važno je na birališta da izađe I što veći broj mladih ljudi I da uzmu učešće u odlučivanju o budućnosti zemlje u kojoj žive, kaže Doroteja.
Cilj naše kampanje je da što više mladih izađe na izbore iz prostog razloga što mali procenat mladih aktivno učestvuje na izborima. Sigurno postoji nekoga za koga bi glasao, a ako ne postoji za nekoga za koga znaš da bi glasao, znaš za koga nećeš. I među najgorima izaberi najboljeg.
U izveštaju koji je objavila krovna organizacija Mladih Srbije, procenjuje se da preko 40% mladih od 18 do 30 godina nije glasalo na izborima 2022. godine. Zvanični podaci o izlaznosti mladih ne postoje. Na pitanje da li će izaći na izbore u decembru, za Radio Slobodna Evropa studenti Olga, Mina I Nikola kažu.
Ne verujem.
Zbog čega?
Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promjenu I stvarno želim da izađem, pa makar to ne promijenilo ništa, barem da pokušamo.
Još razmišljam, ali do sada sam svaki put iskoristio svoje glasačko pravo.
A zbog čega se dvoumiš?
Pa zato što sad ništa se nije desilo kako treba. Nije se ništa promijenilo, tako da kada nešto pokušavate I ne uspete, onda poslije nekog vremena odustanete.
Istraživanje krovne organizacije pokazuje da 78,8% mladih u Srbiji ne veruje da može da utiče na politiku. Una I Aleksandar koji studiraju u Beogradu kažu da kroz školu ne uče dovoljno o pravu glasa I efektima izbora.
Mladim ljudima ako bismo objasnili da se njihov glas ceni, vrednuje I da će stvarno da se čuje I da se preduzme nešto u skladu sa tim, verovatno bi ljudi I više izlazili.
Na nama ostaje sve ovo što sad gradimo, tako da ako želimo da stvaramo nama dobar život, mislim da svakako je jedan od uslova za to svakako izlazak na izbore I iskazivanje svog političkog mišljenja.
Da se glas mladih računa, primjer su posljednji izbori u Poljskoj. Preko 70% mladih izašlo je na birališta, što je, kako se procenjuje, bilo ključno za smenu desničarske populističke stranke Pravo i pravda sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je Crna Gora pod pritiskom Evropske unije krajem 2022. zvanično zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada nije završila sa dijeljenjem pasoša za novac. Iz Agencije za investicije su za Radio Slobodna Evropa kazali da se više od 35% svih prijava nalazi u različitim fazama obrade. Crnogorski pasoš, koji omogućava putovanje u 124 zemlje bez vize, uglavnom traže Rusi i Kinezi. Miloš Rudović o tome razgovarao sa autorkom knjige Zlatni pasoš, profesoricom političke sociologije Kristin Surak, koja najprije odgovara na pitanje koje su dobre i loše strane ovih programa.
Kada su u pitanju dobre strane, to je očigledno veoma lak izvor prihoda. Neki ga opisuju gotovo kao besplatan novac, ali mislim da je to previše pojednostavljeno. Ali, na primjer, taj novac neće uništiti vašu životnu sredinu, ne zagađuje svijet. Koliko može biti važan, zavisi od veličine zemlje. Crna Gora ima oko 600.000 ljudi, tako da to može biti značajan izvor prihoda.
It could be a significant revenue source. And so, you know, I think if a country is going to have this sort of program, ideally they need to do an evaluation of.
Ako neka zemlja želi ovakav program, idealno bi bilo da napravi evaluaciju koje su to ključne oblasti ekonomije u koje želi usmjeriti investicije. Gledajući program koji Crna Gora ima, usmjeren je na izgradnju infrastrukture u turizmu. To je vjerovatno dobar izbor. Strana rizika bi bile da novac nije pametno utrošen i da previše ide za naknade, a nedovoljno za infrastrukturu u zemlji. Drugi rizik je pristup bezviznom režimu, naročito prema Evropskoj uniji. Evropski parlament i Evropska komisija vrše veliki pritisak na zemlje zbog ovih programa. Ne dopada im se.
Crnogorski pasoš je na cijeni zbog toga što je Podgorica predvodnica u procesu pristupanja Evropskoj uniji i očekuje se da bude prva sljedeća članica Unije. Međutim, kako ste kazali, to nije jedini razlog zbog kojeg bi se neko odlučio da se prijavi za crnogorski pasoš.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari, žele da ih imaju što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava, ali bi vam oni rekli da to može da ima svoje teškoće jer stalno obnavljate pasoše. Svake godine ima po jedan pasoš koji treba obnoviti.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sirene su se oglasile u Tel Avivu i okolnim područjima kada je Hamas, koji su SAD i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju, saopštio da je ispalio rakete duboko u teritoriju Izraela, što su opisali kao odgovor na sve veći broj smrtnih slučajeva civila tokom rata u Gazi. Istovremeno, najveća bolnica u pojasu Gaze je bombardovana, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, dodajući da je 20 bolnica u toj oblasti sada potpuno van funkcije. Pripremila Kristina Gađe.
14 ljudi ubijeno je u izraelskoj raciji koja se pretvorila u uličnu bitku i koja je jedna od najtežih sukoba mjesecima na pojasu Gaze. Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas priopćilo je da su izraelski vojnici ubili još 4 Palestinca u odvojenim incidentima širom zapadne obale, a među ubijenima je 15-godišnji dječak. Izrael je potvrdio da njegova vojska djeluje u blizini Al-Shife, najveće bolnice u gradu Gazi. Islamski džihad je objavio video taoca žene i dječaka i rekao da su spremni da ih puste iz medicinskih i humanitarnih razloga ako se ispune određeni uslovi. Jemenski Huti spalili su seriju balističkih raketa na Izrael, uključujući vojne ciljeve u gradu Eilatu. Još nema izvještaja o zatišju u borbama na sjeveru pojasa Gaze, uprkos tome što su Sjedinjene Države dan ranije navele da je Izrael pristao da započne četverosatne dnevne vojne pauze kako bi omogućio civilima da napuste sjever pojasa. Izraelska vojska kaže da će biti taktičkih lokalnih pauza za humanitarnu pomoć, ali da nema prekida vatre. U međuvremenu jedinica Izraelskog ministarstva obrane kazala je da je otvoren koridor za evakuaciju za kretanje civila sa sjevera pojasa gdje se vode bitke između izraelskih snaga i Hamasa. U objavi na mreži X navode da se desetine tisuća stanovnika Gaze sele na jug Gaze radi njihove sigurnosti. Koridor za evakuaciju danas će biti otvoren od 9 do 16 sati po lokalnom vremenu. Iran je upozorio da će razmjere patnje civila uzrokovanih izraelskim ratom protiv Hamasa neizbježno dovesti do širenja sukoba, jer su službenici u Gazi izvijestili o izraelskim zračnim napadima na nekoliko bolnica u palestinskoj teritoriji ili blizu njih. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je njegova zemlja spremna preuzeti povrijeđene Palestince iz Gaze, dok bolnice u toj palestinskoj teritoriji prijavljuju da su pretrpane. Također je rekao da će Turska uložiti napore da poveća pritisak na Izrael kako bi osigurala evakuaciju povrijeđenih Palestinaca iz Gaze. Indonezijska bolnica u Gazi pretrpjela je određena oštećenja nakon obližnjeg raketnog udara, rekao je glasnogovornik Indonezijskog ministarstva vanjskih poslova Lielu Mohamad Iqbal. Napomenuo je da je meta napada bilo područje Tilize Taur, koje se nalazi vrlo blizu bolnice. Kako je naveo Iqbal, tri indonezijska volontera bila su u podrumu kada se napad dogodio, ali je dodao da nisu pretrpjeli nikakve povrede. Indonezijska bolnica u Gazi izgrađena je kako bi služila medicinskim potrebama Palestinaca na toj teritoriji, navelo je Indonezijsko ministarstvo vanjskih poslova. Povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk izjavio je da Izrael mora poduzeti hitne mjere da zaštiti Palestince na okupiranoj zapadnoj obali jer se nalaze na meti sve većeg nasilja otkako je prošlog mjeseca izbio rat između Izraela i Hamasa. Naveo je da je najmanje 176 Palestinaca, uključujući 43 djece i jednu ženu, ubijeno u incidentima u koje su uključene izraelske snage sigurnosti od početka listopada. Šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice Filip Lazarini rekao je da je više od 100 radnika Ujedinjenih naroda ubijeno od početka sukoba Izraela i Hamasa. Izrael je počeo napadati Gazu nakon napada Hamasa 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 ljudi, a više od 200 uzeto kao taoci. Od tada je u pojasu Gaze ubijeno više od 10.800 ljudi, uključujući više od 4.400 djece, navelo je Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Španska socijalistička radnička partija postigla je dogovor s katalonskom separatističkom strankom Junts o amnestiji za potencijalno hiljade ljudi uključenih u neuspjele pokušaje odcjepljenja regije u zamjenu za ključnu podršku vršiocu dužnosti španskog premijera Pedra Sancheza u osnivanju nove vlade. Kontroverzni plan o amnestiji je izazvao žestoke osude konzervativnih političara i sudija, višednevne ulične proteste širom zemlje, ali i ozbiljnu zabrinutost Brisela, pišu svjetski mediji. Socijalistički zastupnik i stranački zvaničnik Santos Cerdan najavio je dogovor socijalista nakon što je zapečatio sporazum sa strankom koju vodi Carles Puigdemont, koji je pobjegao u Belgiju nakon što je predvodio neuspjeli pokušaj za nezavisnost Katalonije 2017. Javila je agencija Associated Press. Podrška Puigdemontove stranke Junts i njihove rivalske stranke Republikanske levice Katalonije, koja je prošle sedmice dala podršku Sanchezu, od vitalnog je značaja da Sanchez bude ponovo izabran za premijera nakon neuverljivih nacionalnih izbora u julu. Amnestija bi koristila brojnim ljudima, od malih vladinih službenika do običnih građana, koji su upali u pravne probleme zbog svoje uloge u pokušaju ilegalnog odcjepljenja Katalonije, koji je doveo Španiju na ivicu raspada pre 6 godina. Najspornije tačke tokom pregovora socijalista i Junca bile su koje vrste krivičnih dela će biti obuhvaćene amnestijom i da li su separatisti spremni da se eksplicitno odreknu dalje jednostrane akcije, ukazuje Reuters. Među korisnicima amnestije je i Carles Puigdemont, vođa Junca, koji trenutno živi u egzilu u Belgiji zbog optužbi za neposlušnost i proneveru. Ako španski kongres odobri amnestiju,
Gospođ Demon bi se mogao vratiti u Španiju i potencijalno se kandidovati za funkciju, ističe Reuters, dodajući da bi amnestija mogla osloboditi čak 1400 aktivista i političara uključenih u pokušaj odvajanja Katalonije od Španije. Amnestija bi bila najveća u Španiji od opšteg oprosta za zločine počinjene tokom diktature Francisa Franka iz 1977. i prvi zakon o amnestiji je odobren u Evropskoj uniji od 1991. godine, objavio je Državni španski istraživački savet. Didier Reinders, komesar EU za pravosuđe, zatražio je više informacije od Madrida o planu amnestije u pismu koje je poslato 8. novembra u trenutku kada su napetosti ključale u Španiji, napisao je The Financial Times. Zbog plana amnestije, hiljade demonstranata učestvovalo je na višednevnim napetim protestima širom Španije, ističe agencija France Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon što je krajem 2020. godine viševjekovna tradicija takmičenja u ručnom košenju trave uvrštena na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, Udruženje Kupreški kosci naručila je spomenik kosca u bronzi, te ga ovih dana, bez dozvole lokalne samouprave, postavila u parku do centralnog gradskog trga. I tu su nastali problemi. Je li brončani kosac posvađao kuprešake, saznaćemo od naše dopisnice iz Livna, Željke Mihaljević.
Napravljen u Smederevu, brončani kupreški kosac vrijedan 80.000 maraka zasijao je na središnjem trgu. Budući da je riječ o tradiciji duljoj od 300 godina, građani koji žive u Kupresu, ali i izvan njega, pozdravljaju tu inicijativu.
Pa kosac mi se sviđa, moglo bi biti i ovo i drugo mjesto, meni osobno je fino i ovo mjesto. Mjesto mu je negdje u travi. E sad, 100 ljudi, 100 čudi, što kaže.
Da je bilo gdje tamo u parku ili negdje drugo, onaj ne bi bilo to. Ja se divim čovjeku i ljudima koji su ovo napravili. Ali nije projekat u cijelosti završen, nemamo kupelice ovdje. Mora i kupelica ovdje mora biti. Kako će ako ovo poklasti, mora neko i pokupiti.
Ova koševina i ovaj posao težački je nas odhranila. Tako da je Kupres zaslužio da imamo ovako bistove. I to na jedno vidno mjesto, ne znam, parkove, da nije negdje zabačeno baš u centar grada da se postavi.
Baš pravo mjesto. Ovo je i trebalo u Kupres, jer je ovo dan kosidbe su tu i kosac i to je to.
Kupreški kosci čekali su 9 mjeseci na odgovor lokalne vlasti, te su nezadovoljni ponuđenim spomenik postavili u središtu grada, što će vjerojatno rezultirati njegovim uklanjanjem. Kazao nam je to i Zdravko Mioć, načelnik Kupresa, te dodao.
Mislim da način na koji je to urađeno nije primjereno. Evo, pitam vas, da li biste vi reagirali da to netko uradi na vašem dvorište, da bez ikakvog pitanja, razloga, povoda uradi to, da stavi sve to, kako biste reagirali?
Matko Čurković, predsjednik udruge Kupreški kosci.
Prijedlog za postavljanje spomenika je bio glavni kružni tok na magistralnoj cesti i dvorište ispred kuće kosaca. Moram reći da je dvorište kuće kosaca abnormalno malo i nije moglo se izvesti postavljanje kipa kosca, a kružni tok nije u nadležnosti općine, nego u nadležnosti federalnih cesta.
I mislim da je to jedna lokacija koja je može biti prihvatljiva, a sam način postavljanja i ono što smo mi ispregovarali sa cestama uopće ne bi nikakva bila smetnja da se to i postavi na toj lokaciji.
Međutim, Čurković ističe kako je doznao da se na spornoj lokaciji planira postaviti bista prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana,
kojeg mi štujemo i ne opovrgavamo njegovo djelo za Kupres, ali ovaj kosac je povijest Kupresa, kosac je bio prije Tuđmana, a bit će i poslije. Tako da naše razmišljanje i razumijevanje je da ovaj kosac treba biti ovdje.
Premda su nam i načelnik i predsjednik udruge kazali kako ih brončani kosac nije posvađao, evidentno je da jeste. Hoće li se strasti smiriti ili će se dodatno zakomplicirati, u mnogome će ovisiti od mišljenja građevinskog inspektora koji će ovih dana izaći na teren. Iz Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I evo nas na kraju još jednog pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naših kolega u redakcijama širom regiona, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.